radiokultura.com.
Batzuek esaten dute bono, baino zuek ondo bizizarete, ez? Europan, azkenean, kontestu horretan, eta ba, ekonomikotik begira, ba, nahiko era erosoan, eta bar, eta hori kakotzen artean eukita ere, zelan ez garen konformatzen eta nahi dugun ba, euskaldun bizi, gure herria aitortzea, ba, autodeterminatzeko eskubidea izatea, eta oraindik ere ba, egotea jendea dana ematen duela hori lortzeagatik eroso bizialko bazan ere, ez, hori harritzen die bastante. Ni izena nahiara da, eta askapena komilitantea naiz, Gasteizen. Askapena da Euskal Herriko erakunde internazionalista. Internazionalismoa holan labur bilduta izango zen Juan Etorriko elkartasun bat, ez da? Herrien arteko elkartasuna. Herrien arteko elkartasuna ulertzen dugu, ba, borrokan gauden herrien arteko elkartasuna. Hau da, bakoitza bere askapen borrokan, bai jatorrizko herriak, estatu bariko nazioak, eta hainbat eta hainbat borroka daude munduan zehar, azken finean, ba, elkarrekin asko indar gehiago daukagu, eta ba, indarre metaketa horrek, ba, aurrera egitea erraztaraziko digu, bai guri eta bai beste guztiei, eta azken finean asko kezan duten bezala, ba, herri bat ez da inoiz aski izango, beste herri baten menpe dagoen bitartean, ez? Orduan hori da funtsa. Ezagutzen ez duzuenerako, askapenaren ekintza nagusienak edo agian ezagutuko dituzue brigadak, edo jardunaldiak, edo boikot kanpainak. Adibidez, brigadak, ba, gaur egun, gure norakoak dira gutxi gora bera 12 baterri. Haidatik gehienak Ameriketan daude, ba, Mexikotik hasita, Kuba noski, Venezuela orain oso prozesu berria eta polita dagoen herria, Bolivia jatorrizko herriekin, Argentinan, baita Gualmapu herria, Mapuche herria, Argentina eta Chiapas bitartean dagoen jatorrizko herria, Txilerekin ere ditugu harremanak, Uruguairekin oso harreman bereziak ditugu, Uruguai historikoki elkartasun handia adierazu bai du beti Euskal Herriarekin, ba, adibide bezala, ba, filtron gertatu zana estraizioak eskatu zituztenean Euskal Preso lau, Euskal Presoenak, eta bueno, han mutiko bat akatu zuten hango poliziek, eta... Batu Babilonia, deitu zioten, beste batzuk ordea, infernua. Europan, adibidez, ba, Irlanda, Sardinia, Bretainarekin egiten dugu lan ere, Paisos Catalans, noski, Kanaria herriarekin, Espainiako estatuan ere, ba, mugimendu asko daude, Kastilla, Frantziako estatuan baita, ba, beste Korsika, Bretaña, alako puntualak. Baita mundu arabiarra edo demaguna, ba, Palestinarekin ere brigadak antolatzen ditugu, Palestinarekin bereziki gainera hemen tokian egiten duguna da Israeli boikot kanpaina aurrera eramaten dugu. Eta bueno, hor barruan ekintza dexente urtean zehar, ba, edozein espresio zionistari boikota eta sabotaia behar bada ere. Osa, azken finean boikota dela herri bateri elkartasuna dirazteko erraminta praktiko bat. Hau da, beraien zapaltzaileak edo beraien zapaltzea egotearen arrazoia boikoteatzea da herri horren alde egitea. Israeli boikota zergatik, ez? Ba, estatu sionista orain dela 60 urte sortu dan invenzio hori, estatu genozida bati inoiz ezin zaio harrera on bat egin, ez? Ba, edozein arlotan, kulturala dala, kirol mundua dala, berdin da, zeinetan, esaten dugu, ba, Euskal Herrian ez direla ongi etorriak, ez? Non gerratoz. Eta boikotekin jarraituz, ba, badaukagu beste boikot bat abian, Coca-Colari boikota, kasu honetan, produktu konkretu bati, ba, hain zuzen, Kolombian, sindikalistekin daukaten zapalkuntzagatik, ba, sindikalistaia bederatziak atu dituzte, mehatxupean dituzte beste inbeste, matxatzen dituzte beraien familiarrak, eta bar, eta orain dela gutxi gainera, uda honetan konkretuki askapenako kide bat mehatxatu dute, Agilas Negraseko paramilitarrek. Ba, Coca-Cola enpresa Kolombian dagoen enpresaren mertzenarioak, ezta. Batzuk jaingoikua zeitu zioten,
beste batzuk berriz batua.
Askapenak bete ditu aurten 21 urte. Eta, bueno, 80. Hamarkadan hasi zen garaipen sandinistarekin batera, ba, hemetik Euskal Herritik, ba, jende asko joan zan Nikaraguara, ba, hango prozesuari, ba, atxikimendua matera, eta hango jende apoiatzera, eta bar, eta horre sortu zen igual, internazionalismoaren kimuaia, oza, jarraipena ematen, eta modu formal batean lanketa hon bat egiteko, ez? Eta elkartasunaren ideia, eta herrien artean zelan lagundu gaitezkeen ideia. Eta orduan, prozesu hori bizi izan zutenek, ba, sortu zuten, orain dela, ja, 21 urte, ideia horrekin. Ba, Erta Amerikan zegoen iraultza kimu horri esker edo. Prozesua handia izan da, garapena handia izan du, aldaketa ere, askapena momentu honetara iritsi da, neko erakunde ja formalizatu eta lan finko batekin, ba hori, helburu zehatzekin, brigadista gutxi gora bera urten, ba bidaltzen ditugu 81 ehun lagun udan normalean kanpora, ez. Gero helburua noski da, brigadista horiek bueltan lan egitea, ze azken finean, gu goazen tokietara asko jota ikastela goaz. Bueno, burutik bateron bati pasatu bazaio ez da kooperantearen ideia edo karitatea ez da gutxiago ere, ez? Beti da borrokarako elkartrukea, jakintzaren elkartrukea, laguntza eskatzen dizuten eremuetan eta alderantziz, ez? Gu ere, ba, esponja bat moduan joan eta ikasi. Zelan eramaten diren aurrera, ba borroka ezberdinak arlo ezberdinetan. Lurralde sakratua batuentzat, imperioa bestentzat. Milaka hil ziren militarren agindupean. Euskal Herritik egiten dugun ekarpenik handiena, gehien bat azpimarratzen dutena, gure duintasuna, borrokarako oraindik grina, ilusioa eta gure sinismena, gure borrokan eta gure herrian, eta hala ere, pues, jasotzen ditugun horren beste kolpe eta represio maila honekin, Europa kakotzen artean kontinente demokratikoena eta ez dakiz zer gehiago, ba oraindik ere ba jarraitzea, ba buru gogor eta aurrera, ez? Eta ba denboran zehar borroka hori ez dala hil eta askotan harritzen dira gazte jendeak zelako indarra daukan eta zelako parte hartzea handia, inkluso erabakitzea almena eta bere borroka ere aurrera eramateko. Edo ikasle mugimenduan, emakume mugimenduan, horrekin harritzen dira asko. Ikasten dugu asko herri guztietatik, ez? Eta beti da, esperientziak beti ematen digu aportazio ezberdin bat. Baino gehien bat agian berdina, ez? Osea, duintasuna, borrokatzeko daukaten grina, herri bakoitzak daukan nortasuna eta helburuak lortzeko, ba hori, ez? Zelako lana egiten dan, zenbat sufrimendu dagoen tartean eta hala ere, ba, badagoela jendea sinisten duena justuagoa izan daitekeela, gure eskubideak ditugula eta ba ez dakit, ez, erresistentzia, ez, adibidez, Mexikon esaterako ondala ja 4-5 urte egon nintzen eta ba eremu zapatistetan erresistentzian dagoen territorioa, ez, da erresistentzian dagoen lurreremua. Eta zelan autogestioa pasada bat, ez, zelan lortu dute oianean beraiek antolatzea, autosuficienteak izatea guztiz eta jarraitzea beraien aldarrikapenekin. eta oso represio militar bortitza tartean, eta duintasuna ez.
Baina txingur ikuste hoietatik, bat eretzion hartu inoiz, zapatarrun pare bat, bazterik etzera.
Palestinan egon direnak berdin, ez? Baselako duintasunarekin eramaten duten, jasaten dituzten, ba mespresu eta atropeio guztiak, ez? Maputxeen gadik, ba, zelan mantendu duten beraien kosmobizioa, beraien hizkuntza. Ba, bakoitzak zelan mantendu dituen bere nortasun zeinuak, zelako justizia garria dagoen mundu osoan zehar, eta konturatzea etxaia berdina dala, ba, imperioak eta kapitalismoa dala azkenean atzean dagoen guztia, berdina guztiontzat, tokian-tokian, ba, pertsona eta instituzio ezberdinen atzean, errepikatzen dala historia, ez? Ba, tokian-tokian oso gauza bereziak ditugu, baino konturatzen zara ere, ba, ez dala bakarra, ez? Borroka bakarra. Eta denek badaukatela kutsu oso antzeko bat, ez? Eta azkenean, ba hori, ez? Bakoitzaren herria, nortasuna, lurra, defendatzeko daukan sentimentua eta gogoa. Eta urteetan eta mendeetan zehar ez estatua izan zaien eskubide guztiak berreskuratzeko naia eta grina, herri guztietan. Ikaspen horiek guztiak transmititzea gizarteari edo jendarteari ez da izaten gauza xamurra egia san. Ba, alegintzen gara ba, modu ezberdinetan, ez? Gaur egun asko errastu dira gauzak, ba, web orrialdea badaukagu, askapena.org, alegintzen gara helarazten, zer gertatzen den munduko aliketatxuko gehienetan, eta zein den beste bertsio hori, ez da, komunikabide handiek ematen ez digutena, formato asko daude, ez, bueno, ba, kanpainak egiten dituzu, brigadistek buelta normalean egiten dute itzaldi bira bat, ba, beraien universidadean, institutoan, gaztetxean, kulturetxean, taberna batean, eta alegintzen gara, ba, modu eraginkorrenetan, irratiak oso tresna ona dira zabaltzeko, ba, gure kasuan Gasteizen, Labe irratiarekin gauza asko egiten ditugu. Ba, bueno, ba, alegintzen zara, ba, beste borroka gehienekin bezala, ba, helarazten dituzun tresna guztiekin. Ez da hain erraza agian, ba, direlako mugimendu asko, herri asko, eta ez da bat erraza inbeste informazio, ba, kalera taratzea. Baina, bueno, gutxinaka, badoa. Kuriosoa da, ze jutezaren herri txoko guztietan topatzen duzu euskaldun bat. Eta 3 milioi eskaz geha, eta hori da benetan kuriosoa. Eta bai, badirudi euskaldunak dexente bilatzen dugula. Baina beste aldetik, batzutan badakagu sentsazioa garela nahiko eurozentristak eta are gehiago baskozentristak gara. Orduan, hori lastre hori gainetik entzeko bikaina da, modu bikaina. Eta ba, ez gara herri bakarra borrokatzen ari dana, ez gara herri bakarra bere hizkuntza propioa daukana. Gaur egun 2000 hizkuntza daude bizirik, eta egunero hiltzen dira bat edo. Eta eurozentrismo hori gainetik entzeko, importantea, baskozentrismoa ere ez da bat ere ona. Zentrismoak ez dira onak inungo arloetan. Eta oso ondo datorkigu. Nik uste dut mundu guztiarentzako, batez ere gazteentzako, beraien lehengo brigadakia aldaketa bat sortzen diela bere buruan eta bere zenean, ez? Badago hor klik bat, egiten dizunaia gauzak beste modu batera ikusi, beste prisma bat daukazuia begietan, eta askoz prisma aberasgarriagoa dela uste dut. Badauka lagun bat esaten duena, bataia galdu bat bestaren atzetik, garaipenera iritsiko garela, ez? Hori da igual, ba, egia zan, ba, panorama ez da justo agian optimista izateko, baino ezin dugu utzi ere optimismoa eta esperantza lapurtzea, zeia da faltadana lapurtzeko, ez da? Hori gure suntxipena ekarriko luke, ez? Eta gure desesperantza azkenean beraientzako garaipena izango zan, eta hori ezin dugu permititu inundik inora. Jarraitu behar dugu, posible da laziur, bestela ez zuten inbeste gurra emango, tontakeri batean ibiko bagina hemen eta edozein edozein izkinatan ez ziren preokupatuko, beraz bide honean ari garelaren seinale. Orduan badago hortzak erakusten jarraitzeko gogoa, aukera eta beste lagun batek esaten duen bezala hortzak ere irrifar egiten erakusten dira. Orduan ikusi dut hori dela gakoa.
Radio Kultura.com